Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
King Joe, and all Union forever!
Bis-sem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċad xwire kwa mikrofonu nsemmilkom u nirqakom għall-aħħar edizzjoni ta' din is-sena 2012 għalmin qed jisma' l-ewwel xandira diretta li fisser għaddew 13-il program u li deħlin għal qatt sabiħ ieħor ta' programmi s-sena d-dieħla fl-2013. Din ix-xandira se tinstema' fi żminijiet festivi u għalhekk ma jistax jonqos u naħseb huwa xira li wieħed jitfa' daqsxejn il-lenti solita tagħna dik li l-professur Henry Frendo jagħmel b'analiżi speċjalment minħabba li qegħdin nifukaw iżjed fuq l-ewwel 50 sena tas-seklu 20 meta allura Malta kienet kolonja Angliża fuq drawiet natalizji. Minar ma nintepu ħafna drabi niġu influenzati minn dak li jiġu madwarna. Dan iseħħillum ħadd ma jista' jiġħad li llum il-kartolini tal-miliet biex xewqa t-tajba naqsu ħafna ħafna. Dak ix-xogħol ġie mgħeddet fis-sens ta' frekwenza mill-internet, mill-mobile, mit-teknoloġija elettronika moderna diġitali li issa ħakmet il-globu. Hija drawwa llum globali li inti tagħti r-rigali u jekk qabel konna nagħtu rigali li minħabba l-faqar li kien hawn f'ħafna familji kienet xi ħaġa żgħira tal-flus minn dawk li jistgħu aktar minn oħrajn kienet issir fl-istrina llum saret fil-miliet. Mil-banda l-oħra tajjeb ngħidu li hemm drawiet ukoll fi Franza, fi Spanja. Drawiet li jdumu biex jitilqu, pereżempju, Galette de Rouen isom aq Galletti ikel li huwa marbut kif jismu de Rouen jiġifieri mat-treri u li jsir fl-ewwel ġranet tal-ewwel tas-sena. Wieħed jintebaħ li dawn l-influenzi huma naturali. Mhumiex xi ħaġa li jkunu daħlu fil-pajjiż biex joqtlu xi drawwa. Imma sfortunatament dak huwa r-riżultat. Kulħadd jaf ġieli ngergru li l-preseppju kull ma jmur ma tantx jidher. Għadni ġej minn Spanja propju ftit ġranet qabel il-miliet u l-preseppju għall-inqas fil-Katalunja huwa preżenti ħafna, speċjalment Barcellona li hemm enfasi kbira fil-qalba tal-belt, il-Ramblas kulħadd jaf li hija qalba l-kbira, il-presepi għata għandhom post qawwi ħafna. Ħaġa li għada tiddomina f'dik il-kultura. Kultura li wkoll ikolna nammettu, mhux għaliex se ngħidu b'daqshekk l-Ispanja hija aktar reliġjuża. Il-kuntrarju, huma pajjiżi anke Pariġi, kemm il-darba kont fil-miliet, il-presepi kbar sbieħ ħafna drabi tidħol u timxi fihom fejn Madeleine minn kien xi darba hemmhekk jiftakar żgur għadhom preżenti. Ma jfissirx mill-ġdid li Franza hija aktar prattika fir-reliġjon Kattolika tagħha, aw Malta forsi qegħdin ftit fuq l-40% li imorru regolari l-quddis nhar ta' ħadd jekk trid tikkalkula r-reliġjon minn hemm, mentri Franza pereżempju hija 10%. U din tirrifletti wkoll prattikament fuq ħafna mill-pajjiżi tal-punent fl-Ewropa. Il-professur Henry Frendo, bisfond ta' dak l-inkiteb u r-riċerka huwa fil-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books, illum jiġbed mit-tiftix ġenerali tiegħu bħala storiku, id-drawiet diskussjoni qasira u ħafifa fuq drawiet li nbidlu minħabba il-kolonializmu mhux bil-fors dejjem tal-miliet imma b'xi mod assoċjat. Ninsabu fil-ġranet festivi tal-miliet tal-ewwel tas-sena u ma jonqos li min ikun qed jismana ikun qed jgħixhom daw il-ġranet u allura naħseb jippretendi jistenna li nagħmlu rimarka żgħira fuq drawiet li f'dawn il-gżejjer ġew effettwati mill-istess imperu, mill-istess Ingliżi li kienu Malta. Aktar u iktar meta tagħmilhom f'kuntrast mal-kultura Taljana li kienet tant għada ħajja u qawwija fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Nistgħu nirrimarkaw x'inbidel mad-daqqa tajn kulħadd isemmi s-siġra u kulħadd isemmi l-Father Christmas.
Da punt interessanti ħafna għaliex aħna meta qed ngħidu Europe and Empire. Mhux qed nifhmu sempliċement politika. Qed nifhmu tensjoni biex ma ngħidx kultant kontrapożizzjoni bej kultura kontinentali Ewropea u kultura anglosassona nordika. Jiġifieri kull pajjiż li inti għandek saqsam miegħu, speċjalment jekk qed jiddomina fuqek, tjaħkmek, dana miegħu mal-mod kif iġib ruħu se jġib it-tradizzjonijiet u drawwiet tiegħu. Mhux sempliċement il-Westminster Model, is-satlaq il-Westminster Model kien iktar fit-teorija milli fil-prattika li hawnhekk alla jbirek il-Kostituzzjoni qashom karta strazza jiġu jmorru. Imma qed titkellem ukoll fuq stil ta' għejxien, fuq atteġġamenti, fuq perċezzjonijiet.
Tradizzjonijiet,
jiġifieri jekk aħna f'Malta konna nagħmlu l-kukkanja pereżempju, tajjeb, nitilgħu għall-aħma fuq siġra minn żmien il-kavalliri da, mit ta' snin. Mbagħad dena narmaw is-siġra tal-miliet u nagħmlu ħafna affarijiet jixalu magħha. Jidqu jingle bells, jo ġej Father Christmas fuq is-slej tas-silġ ma aħna ngħixu fis-silġ.
Borra.
Is-silġ u borra u l-kartolina tal-miliet flok bil-bambin bis-silġ u bil-qniebel.
Sa' setra l-belt illu, mux jekk għanna s-sigar.
Il-belt rimarkat li kombinazzjoni ħabibat jgħaj sarda, għatli unekka ma għatli mux li Skandinavja, għatli dina kif dekorazzjoni ta' stadar jgħali, għalli f-sigar bojot u tal-fidda, jesom kolla mlim borra. Memx, iġifiri jina najdlek li tradizzjoni imperiali f-Malta f-kontrast ma' dik kontinentali Ewropea, tmur ħafna iżjed fil-font. U żball li wieħed jaħseb li sempliċement ħaġa tal-politika biss, żball kbir hija soċjali u kulturali u naħseb li wkoll teffettu anke l-metodi ta' ħsieb u ta' atteġġament.
U l-identità
tal-provenjenza tal-identità.
Ma tħossokx Mediterranju daqskemm verament int.
Issa din l-idea, pereżempju, illi aħna kif daħal il-whisky. Konna tinsemmu l-whisky.
Flok l-aniżett.
Flok l-aniżett, l-aniżetta. Il-whisky fejn jsir. Fix-Shetland and Orkneys u fin-nord tal-Skozja ġifieri.
Tħoss il-Bart.
Vera jisaħnek meta jkun il-Bart, ma f'Malta ma jkunx il-Bart li jagħmel fil-muntanji tal-Iskozja.
Imma daħal meta konna tfal fis-snin 50 inti naħseb ħali tiftakar. Kienet xi ħaġa innovattiva li tmur antizzijiet lo wienet kien hemm dik id-drawwa llum spiċċat li tmur tara l-aħwa jmorru għand l-aħwa bit-tfal tagħhom, eċetera, jagħtu rigali,
mhux
xi. Dik kienet qawwija ħafna dak iż-żmien.
Kienet.
U jien niftakar.
U nanniet jiltqgħu man-neputijiet u jtuhom l-istrina.
L-istrina u mhux fil-miliet taħt is-siġra l-ewwel tas-sena.
Di tas-siġra innovazzjoni totali naħseb jiena u għaliex l-ewwel ħaġa. Jiena ma nafx it-tradizzjoni tal-befana f'Malta kemm kienet attwali, naħsibx li kienet, imma il-miliet kien qawwi ħafna, u l-miliet kien il-preseppju, mhux is-siġra, il-bambin mhux Santa Claus, u l-kanzonetti tal-Maltin fil-miliet kienu ejjew tfal nollu leħinna u ninu tal-miliet, mhux jingle bells, jiġifieri Your Silent Night, dal-aħħar kombinazzjoni konna din x'imkien kantaw li nitlhom xi wieħed tal-Maltin għandkom.
Oh,
dan daħle di, dina indottrinazzjoni psikologika subkonxja amma, subkonxja. Iġifiri, saff fuq saff, ta' deċenji, ta' ċekli.
Babasna l-wirt.
Il-bidlulek in-natura tiegħek stess. Mbagħad naturalment il-Maltin biex jaġevolaw forsi jkun hemm xi Ingliż jew xi Ingliża, allura jaqilbhom il-Malti jibdew jitkellmu bl-Ingliż biex l-oħrajn naturalment ma jkunx tarb biex interessat li jitgħallmu bil-Malti, ovvjament. Anke jkun ilhom 30 sena jgħixu f'Malta. Allura bqajna bdina l-forma menti, bdina l-mentalità u li teffettwa f'kollox. Teffettwa f'kollox, imma interessanti li wieħed ħares lejha anke mill-punt di vista ta' ikel, ta' il-bis, ta' kant, ta' mużika. Per eżempju, il-pop music. F'Malta, l-mużika l-iktar popolari għal ħafna snin kienet dik Taljana, Napolitana, anzi. Standard fair f'Malta u mbagħad sar Elvis Presley u
I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand, I'm on two feet. Who do you think when you have such luck to me in love? I'm all shook up.
Imma seċertu punt influenza Angliża u seċertu punt hija wkoll influenza ta' globalizzazzjoni għaliex tinsiex inti li l-lingwa Angliża hija l-lingwa wkoll li bdew jitkellmu l-Amerikani.
Satellita fis-snin 60 allura
u televiżjoni. Issa jitlaq li aħna televiżjoni, l-ewwel televiżjoni li kellna f'Malta kif kien l-ewwel radio li kellna f'Malta fis-snin 30 imbagħad wara fis-snin 50 kien naturalment, ovvjament, ta' Taljana għaliex viċinu b'tabdu.
50 kien ġa qed jasal.
Fil-57 ibda deħel it-televiżjoni Taljana hawnhekk tantu hekk illi f'dak is-snin bej il-57 u 62 kellek riżurġenza tal-konoxxenza tat-Taljan fost iż-żgħażagħ, speċjalment fost it-tfal. Għax l-uniku televizjoni li setaw jaraw, daw l-uniku programmi televizivi li setaw jaraw, kienu dawk tar-Rai.
Hello boys, traversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui, è arrivato da da un pa, da da un pa, da da un pa.
Allura kellek hemmhekk bidla anke interessanti lingwistika kulturali minħabba t-televiżjoni.
U kellek garaxijiet, pereżempju, jiftħu t-television u l-belt quddiem San Ġwani.
Kulħadd imur bil-kju biex jara xi ħaġa.
Biex jaraw pereżempju il-funeral tal-Papa Ġwani 23.
Jew l-elezzjoni tal-Papa.
Jew 12 qablu l-elezzjonijiet, jiġifieri.
Niftakarhom bil-kju. Mhux kulħadd kienu xtara set ta' televiżjoni. Jien niftakar anke aħna ninżlu għand il-ġirien kellhom set ta' televiżjoni.
Sena 66 aħna xtajn jaħbel.
Ma din diġrat fis-snin 30 ukoll, ġifri l-inkopr fi European Empire fil-fatt, għaliex jekk tara r-radio f'Malta x'radio daħal, radio Taljanu. Mhux Marconi ivvintaj radio.
Bibu għadba.
Bibu għadba u jasal. Jiġifieri inti kważi kważi m'għandek bżonn shortwave biex tisma' r-radio Taljan.
Tinqabad minn.
Kważi bil-kemm medium wave. Illum jisflu fuq xurxin il-konsera, u dex jisflu l-istazzjoni italjani kolla, biex ma najċ anki ta' Nord Afrika, l-lum ma l-istazzjoni siċiljani specialment, jisflu fuq il-Maltin. Aħseb wara meta kien hemm monopolju ta' radio taljan. L-Ingliż għalhekk mbagħad inkwetaw, jaraw kif jagħmlu biex jidaħlu ir-radio bl-Ingliż. U bil-Malti naturalment dejjem ġifieri. Diffusion, no, Diffusion, ek daħalux. Per-esempio, waħda mill-ewwel announcers, dinajda fil-ktipu kolla xi ġibti tratt tagħha, kienet Edwina Mountbatten, il-mara ta' Louis Mountbatten, l-ammiral ġifieri.
Bis-serjetà għadu.
Bl-Ingliż, ħafna b'serjetà kbira, u għaliex. Daw fis-snin 30, tinsiex fis-snin 30 kif se niddiskutu naħseb xi programm ieħor. Kellek tensjoni qiegħda tikber bejn l-Ingilterra u l-Italja. Proprju f'da żmien illi bil-telekomunikazzjonijiet u bil-industrializzazzjoni, bil-modernizzazzjoni, nistgħu ngħidulha dinha forma ta' modernità r-radio. Il-wireless hija forma ta' modernità. Inti qed jilħek ovvjament il-pajjiż ġar, il-pajjiż viċin, li hija l-Italja. F'mument meta t-tensjoni bejn il-pajjiż li qed jaħmek u l-pajjiż viċin qiegħda tikber. Mela kollox kontra xulxina, u allura dak li jkun mill-punt ta' vista strateġiku militari Ingliż, ovvjament l-interess hu kif se tikkontrobatti, kif se tikkontrobilanċja din l-influenza ġdida hux.
L-Europa u l-Imperu. Illum il-professur Henry Frendo qed jagħtina ftit riflessjonijiet u kummenti analitiċi fuq drawiet natalizji. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Li setat kienet marbuta xi ftit man-nafi, pereżempju l-fatt li kien hawn ħafna nies jixtru bl-irħis min-nafi għax kellhom il-biljetti biex jixtru prodotti għall-familja u x'vera.
Ukoll ma jiena naħseb anki minn qabel ta' għaliex tinsiex illi inti kellek il-flotta Mediterranja fil-port il-kbir u f'Marsa Mxett ta' qed titkellem fuq 20 ta' eluf ta' baħrin. Għandek is-suq, għandek is-suq, ma inti s-suq jikkmanda jiddetta. Jekk jiena mmur jiena fa' ħanut jew Klondike Balzunetta jew mmur fimni xi wieħed mill-Music Hall strada stretta. U ngħidu tieni double whisky. Jgħidlek m'għandix. Jara kif jibda jġib il-whisky u jimporta l-whisky u jistakka l-xkafe fek jistakum bil-whisky.
Jow jamlu għazzebbut.
Jow jamlu bil-lampik. Forsi joqlok. Imma ġifiri, il-suq jimbidel. Il-suq jimbidel. Anki jek tara il-birra fil-rapport ma l-imbit. Mela f'Malta kienet tinxtarob il-birra. Il-birra bdiet kif ngħid fil-ktieb ukoll, European Empire, li jiddiskutiha kif bdiet il-birra f'Malta, u għaliex bdiet il-birra f'Malta fis-snin 20. Fi 28, minn għalija 28, 29, ġifiri meta bdew Simmons, u mbagħad wara Farrugia & Sons. Għaliex, għax kellek suq li jippreferi jixrob il-birra milli jixrob l-imbejt. Għax l-imbejt.
Suq kbir.
Jinbliet jagħmluh mill-għeneb. Aw fil-Mediterran, għeneb għaw.
U x'hemmx dak li tipproduċi l-għeneb.
Bħal tal-whisky u tal-anizetta, l-anizetta pjanta mediterranja. Allura tagħmel l-anizetta u tixrob l-anizetta. Kif tuża żejt taż-żebbuġa minn flok il-butir, ma sembab dejjem nużaw il-butir u l-marġerin. Ma għadek f'ċerti pajjiżi mediterranji tara l-preferenza għaż-żejt taż-żebbuġa fl-Italja, fil-Greċja, pereżempju fl-Spanja.
Il-butir ma jeżistix mal-ħobs, pereżempju, Franza, Italja.
L-influenza wkoll tal-Imperu vis-à-vis l-Ewropa.
Arraqna kċina tagħna kważi hawn.
Biddilnija, jifimni, biddilnija, sa illum għaw minn
bil-preserv, per eżempju, bil-sandwich, għara kem arraqna
il-corn beef, il-flok il-ċanga. Un bat għandek u koll elementi ta' suq u koll li jikmanda, għalix il-corn beef, probabli jorħos mit-ċanga. Jekk inti tarah fuq is-suq li huwa faċilment aċċessibbli u forsi xifti torħos ukoll.
Qed tagħmel bħall-Ingliżi.
Qed tippenetra s-suq bħall-Ingliżi.
Ma kienx jaraw li huma l-baħrin li qed jieħdu għax m'għandhomx għażla.
Din il-famuża kanzunetta li daqqejni meta inawgurajna European Empire fil-palazz presenzjali l-Belt. Qed nitkellmu fuq jiġifieri kanzunetta fil-livell ta' folk popolari. Tajjeb. X'aħna sbieħ minn Jafjarana ta' snin 30. Hija satira fuq ix. Fuq kif ħafna nies qed jibdew jikkopjaw anke fl-isports. Illi biex nistamilha tal-ħelu u ta' bravu u ta' progressiv, tibda tilha bit-tennis, dat tip ta' affarijiet.
X'aħna sbieħ minn Jafjarana. Joħroġ ħmar minn tantu żana, x'aħna żbieħ minn Jafjarana. Jekk familja jkollha xbejba, flok jalmu għadhom tad-dar, lila jalmu kif tinnamra. Balil xiħmar Lila jajdu tun sultana Xaħna zbieħ min Jafjarana
U l-influenzi huma kbar U per eżempju jek ħarestej l-lob tal-ballun L-lob tal-ballun Mela bdik mux influenza Angliża? Fid-dinja ta' mux Malta biss
Iva, iva
Fid-dinja Mux għatni ħakxej ta' mill-lob tal-ballun, jini ċifiri. Għatam l-isbaħ sport forsi li għafu
jgħadni. U jgħatni ħafna minn nis ta' d-dinja.
D-dinja, u ġifiri, mux għatni t-kelbu mod negativ. Nikosta ta' u fatt. Illi għahna ħafna drabi maħnix konxi ta' dan il-fatt.
Fil-fatt li il-kottonera, beda l-futbol uġvera, jek kena raw il-Furjana, kottonera, St. George's kienu l-għobel bormla.
Għabel il-Furjana. Iwi,
għu ma l-għobel. U
l-Furjana ftit snin wara.
Għaxu
mabdu jilabu maċu xejn.
Madwar il-port.
Mabdu jilabu maċu xejn. St. George's u Florjana.
Imma rip il-port u kellek l-stadium tal-Mailand il-Hamrun.
Użgur.
Li u koll rip il-port. Ġifiri Korradino għandek jgħu kollox rip il-port.
U kellek l-ekwipaġġi tal-Bahrin u l-infanterija ma l-iktar ekwipaġġi tal-Bahrin tal-Vapuri u anki il-Gwarniġjon. Illi ħafna drabi kienu jagħmlu l-iskwadri tagħhom U jiċċallenġaw l-iskwadri kalċistiċi Maltin u ġifieri jilagħbu bejniethom. Għalhekk daħal il-futbol u hekk daħal u sar l-iktar sport popolari f'pajjiżna. Mhux pajjiżna biss imma. Ġifieri
żgur internazzjonali
xi ħaġa speċjali, però ovvjament f'Malta gżira, kolonja, fortizza, imdawra ċirkondata miżgħuda bil-Baħrin u bis-soldati, Ingliżi, Skoċċiżi, Irlandiżi, illi kienu rridu xi passatemp anke biex jiżvugaw mid-dwejjaq tas-servizz militari u l-vapur.
U fih taħriġ fiżiku fih innifsu.
U anki l-kunċett tal-isport. Il-kunċett tal-eżerċizzju fiżiku, jiġifieri naħseb li hija wkoll se ċertu punt influenza anglosassona, għavolja forsi ma' influenzat nix
bizzajet. Kuberten, daħħal l-Olimpjadi, imman bat l-Ingliżi ħatfuħ mill-ewwel biex ixerdu l-sport madwar id-dinja, ġifiri, tradizjoni anglosassona ħafna.
Jina naħseb li influenz għawin ħafna, naħseb anki fl-ilbis u koll influenzi u għalix tinsiex, għonek għal-ilbis tradizjonali xkien, tan nisa, mux l-onnella. Ma, mbagħad il-Lonnella morna eventualment għall-miniskert u ġifieri tgħid l-influenza Angliża. Se ċertu punt influenza Angliża, l-irġiel bdew jistħu jilbsu l-qalzit qasir li hija proprju xi ħaġa ara Erik Mizzi kien jagħmel appunti joħroġ bix-xorts jilbes l-qalzit qasir. Tal-kaki biex iżomm il-tradizzjoni speċi mediterraneu mhux Anglosassone.
U anke mis-San Fason minn dak il-kappell tat-tibna la Franċiża ngħidlu jgħidulu San Fason, daħlet il-blazer pereżempju li hija iktar Ingliża
mbagħad. U
l-blazer. Tal-klab li tkun fih, eċetera.
Away in a manger, no crib or a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hill.
Indur erġal milliet l-ħar puntizar. Titlef dejjem xi ħaġa lokali, il-pasturi, ma nafx tiftakarx dawk is-swieq żgħar bil-pasturi tat-tafal koroħ kemm trid imma Halloween li konna nixtru għax kulħadd irid jagħmel il-preseb.
Tradizzjoni tal-preseppju tal-ġulbina. Illi dawnu ma tradizzjoni qawwin f'Maltin antiki u żbieħ ħafna, imma llum il-ħin sar iżjed skars, kollox kexxent keri I want it all and I want it now. U se ċertu punt influenza Angliża, se ċertu punt hija influenza globali tramite l-influenza Angliża, tramite l-imperu ġifieri.
U Happy Christmas.
Hi, we're the Supremes, wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Naħseb biha se nagħlqu ma llum. Palma najdu affarijiet oħra bl-Ingliż, imma il-Happy Christmas hija ma' kullum.
Imma mhux tal-Happy Christmas biss, minn flotajt milied ħini, jew il-miliet tajjeb, jew min jgħid Happy Christmas, jew Happy New Year flekiet is-sena tajba. Imma dik l-influenza lingwistika mhijiex limitata għal Happy Christmas, l-influenza lingwistika permejat u għadha tippermeja aktar minn qatt qabel lilhom se ċertu punt bis-fortuna fil-fema tiegħi għax b'mod eżaġerat u impost fuq il-sinna. Jiena x'mandiex ngħidlek il-miliet tajjeb. Għandix nilek saħħa. ċaħat jgħaj saħħallum. Mux baj, ċaw baj, ċaw baj, ċaw baj.
ċaw baj,
kemm ġdida, ċaw baj. Ċaw baj.
Fil-fatt jiena niftakar.
Ċaw baj, ġifieri miedi.
Niftakarni anke meta bdejt ix-xandir insistejt li dejjem ngħid inselmilkom. U saħħa u dan l-affarijiet flok ngħidu baj u ċaw.
Bonġu. U anki ħafna tqanżih l-għodwa tajba, di minn jgħidha l-għodwa.
Jew il-wara nofsi nar it-tajjeb.
Bonġu, bonġu.
Fil-Malti qatt ma eżistit.
Għat ma jistitu bonġu minn jafdaq xej franċis. Ja, fil-bonġu jaġġata kolla, bonġur.
Sakem tinżel xem, xuk għat-taljani, bonġur.
Bonswa, u għara.
Dinija xaħġa uħra li tibqa id-dur madwarna u id-dur maħna. Naħseb u koll morna ma l-Ingliżi u koll tlifna bil-mot il-mot tisemmejt il-befana fil-bidu li Malta ma naħsibx.
Ma naħsibx li għad kienet.
Imma slat emmaġi.
Użgur, trere kienet festa
kienet festa kbira,
festa kmandata, trere.
Kings of Orient are bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of might, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to the perfect land. Born a babe on Bethlehem's plain, gold we bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of might, star with royal beauty bright, westward leading.
greetings to proceeding, guide us to the perfect light.
L-Europa u l-Imperu, il-lum, il-Professur Henry Frendo, qed jagħtina ftit riflessjonijiet u kummenti analitiċi fuq drawiet natalizji. Komplu jisimgħu l-Europa u l-Imperu.
Fit-Trere, niftakar il-familja tagħna kienet kollha jiltqgħu in-nanniet jiġu d-dar fit-Trere proprju. U kienet festa, mbagħad neħħit minn festa pubblika.
Kienet neħħit fis-snin 70 minn festa pubblika.
Imma ma nafx għaliex il-konċizzjoni pereżempju festa.
Imma mbagħad nistgħu ngħidu li t-Trere tneħħi l-kontinent it-Trere ma tantx hija magħrufa. Pereżempju fil-pajsaċċ Ingliż ħa ngħidu hekk. Is-Three Kings għandhom is-songs imma.
Pajsaċċ Ingliż, it-Trere mill-Iskozja ġew. It-Trere mhux mill-Persja. Kif jista' ma jistax ikun, dina problema. Problema ekoloġika. Ekoloġika. Fejn il-provenjenza tiegħek? Ma fejn tirrelata? Meta titla fuq Beach tara Edinburgh, jew tara Syracuse.
U tista' tara l-kwiekeb fil-Mediterran fis-sema. Imxew magħha
fl-Islat il-Maġik.
Biss ħab li hemm fuq ma tgħidx
xbar anke l-Italja fin-nord hemm xbar bħalissa.
Jiġifieri sewwa qed tispjega. U
aħna mbagħad fil-Kastana proprju f'nofs il-Mediterran. Il-kwiekeb anki fil-miliet, anki fl-ewwel tas-sena, anki fit-Trere, ħafna drabi it-temp huwa biżejjed mans u kalm u jkollok viżibilità aħjar kważi għax f'dak il-bard il-viżibilità tkun aħjar l-istilel tarhom aħjar l-istilel. Allura tista' segwi l-istilla u tasal Bethlehem. Influenzi, kif mbidlu ċerti tradizzjonijiet u anki għandek problema oħra għaliex nispera li qed neżaġra, imma jekk ir-rabta tal-familja tonqos u tnin tajjeb, inti titlef ħafna minn dawn id-drawwiet għaliex jien niftakar pereżempju l-missier jagħmel il-preseppju bil-kartapesta bil-misħun bil-glojb.
Konna nużawet.
Imbagħad inkisru ħġiġhom nagħmluha ta' parsi.
Ma' l-ilma biex nagħmlu kollha.
Ta' parsi vaska taħt l-għaru u l-iblaħ jittawal minn fuq l-għar.
L-għaġeb.
L-għaġeb. Jiġifieri qed jispiċċaw dal-affarijiet, tgħid li imma dika influenza tal-imperu, sa ċertu punt influenza tal-imperu, għax l-imperu aħna f'Malta l-imperu x'fisser. L-imperu fisser tieqa għall-globalizzazzjoni. Għax l-imperu fih innifsu meta inti tibda tinvadi pajjiż, tinvadi ieħor mad-dinja kollha u tipprova tmexxi mill-metropoli li kienet Londra fil-kastal l-imperu Ingliż, fil-kastal l-imperu Franċiż kienet Pariġi. U tipprova tmexxiha mingħajr ma trid bil-fors għax min qed imexxiha huwa prodott ta' kultura, prodott ta' ambjent, prodott ta' pajjiż partikolari. Allura anke jekk ma jafx jew mhux taqsek konxu ma u dak il-mod kif jiġi pru.
Imblajna.
Dik il-priorità tiegħu.
Għax aħna żgħar u mblajna u
tradizzjonijiet
tagħna fraġli.
Faċli nimbela u nimbela qudin. Nimbela qudin meta tara dit-teżi li għadna kif għamilna fl-istudji Maltin ta' ċensu Galja, San Pawl il-Baħar, 103 nazzjonalitajiet differenti jgħixu ġorra ħal ġo villaġġ taħdej il-baħar, villaġġ tal-bdiewa, 103 nazzjonalitajiet differenti. mit-Taiwan, mis-Somalia, mill-Ukraina, minn kollhom kien, mid-dinja kollha. Ġo San Pawl il-Baħar fil-klassi hemm 30 lingwa differenti diċ edukazzjoni. Il-koeżjoni soċjali hija perikolata. Issa qed nitkellmu fuq il-koeżjoni soċjali, mhux fuq l-influenza.
Ta' benefiċċju għal kulħadd.
Il-koeżjoni soċjali, jiġifieri soċjetà tibqa' tħoss li tappartieni bħala komunità f'pajjiż partikolari li għandu l-identità tiegħu li jħoss li huwa xi ħaġa, li huwa distinti, li huwa differenti.
Il-problemi li ssib Franza, l-Ġermanja, l-Ingilterra, l-Olanda, pereżempju, l-Belġju fejn għandek immigrazzjonijiet qawwija li bidlu l-pajsaġġ kollu Ingliż, pereżempju mur Manchester.
U Birmingham.
Birmingham, Leicester. Għas kun taf li għadek l-Ingilterra.
Però l-Ingilterra ħafna kbar minn Malta, xa
l-stef. Diki, u Franza, per eżempju, ħafna drawiet jassimilaw huma flok jiġu bil-Malta.
Franza ħafna kbar.
Aħna kena nassimilaw aħna.
Nekka pajis xkejken u li. Mbagħad pajis ukoll u ħafna nsar aktar mill-isqof u mill-Papa u minn għalihom illi.
Ma jinqataw jekk ma jgħodux attenti, għax jiġu iżolati.
Se jispiċċaw.
Biċċiet żgħar li jinqataw mir-realtà ta' madwarhom.
X'inti meta titkellem fuq 103 nazzjonalitajiet George Village ta' San Pawl il-Baħar. Ma nafx hux qed tifhem x'i tfisser di. Tfisser li San Pawl il-Baħar m'għadux San Pawl il-Baħar.
Tikka da, tikka.
Sa jiedha bdiewa. Issa x'inhu l-implikazzjonijiet fi żmien 10 snin, fi żmien 20 sena jekk nibqgħu sejrin bid-irrata ta' immigrazzjoni minn kollhom kien illegali u legali, għax ħafna minnha legali wkoll.
Flus enormi.
Mbagħad tiskadilek il-viża, mbagħad alla m'għamlek s-sadattant.
Ma tkunx taf sar minnu.
Jo s-sadattant tkun poġġejt ma' xi ħadd taqlek xi
ħadd. U ser Malti, ħassir Malti.
Speċita. Issa għax Malti ħassir iż-żmien jagħti naparir x'Malta ħajkun da ġieli. Kulħadd jibżej jitkellem fuqha ta' ma' dak.
Viva, kważi tabu.
Għax l-iktar ħaġa importanti li hawn fil-pajjiż forsi waħda mill-iktar fett importanti. L-iktar importanti x-xogħol ovvjament u l-edukazzjoni, imma din għandha influenza wkoll fuq ix-xogħol, għandha influenza fuq l-edukazzjoni, għandha influenza fuq is-saħħa speċi bxej. Ġiet tkellem ma' nies li jmorru l-isptar.
Qed jużaw minn hemm fil-Q.
Minn hemm fil-Q. Mur l-ITC u mur karta tal-identità u l-events u wara minn hemm fil-Q.
Iżgħar tal-aħħar qabel ma ħallu din ir-rokna attwali ħafna. Waħda li mingħajr ma forsi intebħu li kienu qed ippruvaw iżommu tradizzjoni, il-kampanja elezzjoni ġdida tal-2013 tibda proprju fis-7 ta' Jannar, l-għada ta'
Tlere.
Alla volja biex festa. Dik interessanti.
Ma jista' jkun dik hija influenza kulturali, għax inserta t-tnejn hemm mhux għax it-Tlere.
Imma hemm għeda. Anka il-ftejm kollettiv tal-Malta Union of Teachers li ilu li sar mis-snin 70-80 u koll jott il-vaganzi tal-iskejjel inkluż l-epifanija. Iġifieri, il-tradizzjoni qed tiġġildilha.
Hemm fattur
ieħor.
Hemm fattur ieħor illi bl-ebda nuqqas ta' rispett iġifieri imma il-Miliet hija festa Kattolika. Festa Nisranija. Tajjeb, illi dejjem iddistingwietna lilna bħala poplu Kattoliku essenzjalment, kien omoġenju pjuttost, poplu omoġenju.
Mami.
meta qed nitkellem fuq dan n-nazzjonijiet kollha mid-dinja kollha li qed jiġu Malta di kulħadd dieħel qesu tiegħu ġifieri u bad jibdew jippretendu xi pretensjonijiet u nies lesti li jaġevolawhom f'kull mod possibbli u jinsolentaw li mhux qed jaġevolhom biżejjed eċetera, kif naraw fil-gazzetti kuljum. Disset ħarbat fil-fatt naħseb tbiddel it-tradizzjonijiet natalizji. Jekk daw il-milit għalihom ma jfisser xejn? Il-milit mhux festa. Mela fl-Islam il-milit festa.
Ġesu kull mu profeta fl-Islam mhuwiex il-feddej.
Żgur, u anki ma tradizzjoni natalizja, mhix tradizzjoni Islamika, kopta forsi, u ortodossa, iva, ma dawk insara.
U mhux wis minnhom qabli mal-Musulmani.
Le, l-Eritrej ftit, insomma, u l-Etjopiċi ftit mill-qed jidħlu ġifieri ma. Allura se jibda jkollok inti settur kuljum jikber fil-popolazzjoni lokali u din għall-gżira. Illi għalih il-milit ma jfisser proprju xejn. Sakemm ma jiġix indott. Ma jiġix influenzat u stess?
Jidħol fija.
Jintegra anki soċjalment u kulturalment fl-ambjent lokali. Issa dik problema oħra li hemmhekk għandek inti influenzi anki ta' twemmin.
Fil-fatt daħal il-ment dan l-aħħar proprju f'dawn il-ġranet li qed nitkellmu x'jagħmlu dawk it-tfal li meta jkollhom il-lezzjoni tar-reliġjon fl-iskejjel Maltin huma joħorġu mill-klassi. U qegħdin jaħlu l-ħin fil-kuruturi biex ngħidlek.
Jew
joqgħdu jaqraw ma qed jaħlu ċertu ħin u daw qed jitolbu li t-tfal tagħhom jiġu provduti b'xi lezzjoni alternattiva biex dak il-ħin ma jinħeliex meta t-tfal Maltin Kattoliċi qed jagħmlu lezzjoni tar-reliġjon. Daħlet kumplessjoni.
Il-Kattoliċiżmu mhux sempliċement reliġjon. F'pajjiż
bħal-Malta u kbira.
Kultura, u ġifieri inti kattoliku anke jekk ma tippratikax kważi kważi.
Kollha kattoliċi
fjoqgħodi. Għax inti trawwimt u trabbejt f'dak l-ambjent, meta titkellem fuq reliġjon, fuq il-Kattoliċiżmu pereżempju, il-festi, inna fil-qudissa ta' nofs il-lejl, Kattoliku, il-limnarja l-festa ta' San Pietru San Pawl. Issa forsi hawn min jaħseb li qatt tlilaq ta' żwiemet, jirregatta u hija wkoll anke l-8 Settembru. Jiġifieri r-reliġjon hija influenza fuq l-istil ta' ħajja, fuq il-folklor, fuq diversi forum ta' espressjoni.
Festi kollha kienu reliġjużi.
Fis-soċjetà li inti toħroġ għall-festa, li tilbes għall-festa, tajjeb li żejjen għall-festa. Dbajja tal-festa, tisbaħ għall-festa.
Jew għadberik.
Jew għadberik, jiġifieri dawn huma parti mill-ħajja Maltija. Issa, naturalment, meta inti bdaj jkollok għax dawna meta qed nitkellmu fuq l-Ewropa u l-Imperu, diġà qed nitkellmu fuq żewġ blokok enormi. Żewġ blokok enormi, jiġifieri kulturali, kważi kważi anke ideoloġiċi. Issa ma dawk qed jiżdiedu blokok oħra, l-blok tal-Afrika pereżempju, tal-kontinent Afrikan.
Issu l-Imperu kollu ġejja u issa fl-aħħar.
Ħafna minnu kien parti mill-Imperu wkoll.
Jew Ingliżi jew Franċiż imma ġejjaw.
Issa fil-każ ta' Malta ħafna mill-Imperu li qed inlaqtu l-iktar huwa l-Imperu Taljan proprjament, l-eks Imperu Taljan. Għaliex iktar li l-immigrazzjoni illegali minn fejn tiġi organizzata minn Ċad u minn Agadez u minn Libja, ġifieri traffikar prinċipali huwa minn Libja ex kolonja Taljana. U minn fejn jiġu l-maġġoranza kbira ta' dawn in-nies mis-Somalja ex kolonja Taljana. Mela dak l-imperu li l-net jolqotna l-iktar fil-fatt, ironikament forsi, iktar mill l-imperu Ingliża folja minn Niġerja jiġu wkoll ta'
wkoll. Issa qed tirritorna l-istorja ta' snin li qed nippruvaw inħarsu lehom.
Di problema tal-ġeografija wkoll u għaliex tinsiex li Malta.
Il-baħar li għadna wkoll.
Kif kien ngħid nerek Mizzju, il-politika tinbidel il-ġeografija ma tinbidix. Il-politika tinbidel ġeografija għaliex fil Malta kienet f'nofs il-baħar u baqgħet f'nofs il-baħar u bej kontinentu ieħor. Issa li jinbidlu huma demografikament il-movimenti il-mobilità soċjali tan-nies bil-baħar jew llum anki bl-ajru jew bil-baħar insomma.
Kulmezz ma daw il-baħar huwa l-irħas ukoll.
Jiġifieri aħna bqajna l-qatwa minn kullum kien minn dak is-sens li hija parti mir-rikkezza tal-kultura Maltija u tal-istorja ta' Malta, għaliex l-istorja ta' Malta hija kompletament sproporzjonata mad-daqs ta' Malta. Issa dina hija vantaġġ u żvantaġġ fl-istess ħin u għaliex minn banda tarrikkilek l-istorja tiegħek u mill-banda l-oħra tagħmilek aktar vulnerabbli.
Jew Burma, jew l-għanda ta' żibel biex ngħidu hekk.
Jew maħruqa, ma dik proverbjali, proverbjali. Kif suġġestija sabiex.
Dal-lejl ta' skit, bis-sit.
hemm nagħlqu dan il-programm li x-xandar l-ewwel darba qabel l-aħħar tas-sena titwila mużikata lejn drawiet natalizzi fil-kumpanija tal-istoriku il-professur Henry Frendo. Minnaħa tiegħi ċans xwiere f'isem il-professur Frendo u daw kollha li jgħinu b'xi mod biex dan il-programm jitwassallilkom fix-xewqa sbieħ għal sena ġdida. Nerġgħu nkunu magħkom bil-mixja tagħna fil-kapitli ta' Europe and Empire mill-ġimgħa.